Pozdravljamo vas poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa, vaši domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Najvažnije vijesti za ovu nedjelju te brojne druge zanimljive sadržaje preporučujemo vam da potražite na našoj internet adresi
slobodnaevropa.org.
U najnovijem osu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko Papa Franjo doprinosi širenju tolerancije u današnjem svijetu. Naši sagovornici su bili dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barišić iz Beograda. Bilo je riječi o papinom odnosu prema pravoslavlju i islamu, o tome kako se za razliku od pojedinih svjetskih lidera koji šire ksenofobiju zalaže za dijalog i pomirenje među religijama, o njegovim stalnim pozivima europskim državama da ne okreću leđa izbjeglicama, njegovoj kritici neoliberalnog kapitalizma i zalaganju za pravedniju raspodjelu društvenog bogatstva, o ogromnoj popularnosti koju papa uživa među običnim ljudima, o tome zašto je odložio kanonizaciju nadbiskupa Stepinca i formirao zajedničku katoličko-pravoslavnu komisiju da ispita njegovo držanje za vrijeme nezavisne države Hrvatske. Kakav je odnos hrvatsko-katoličkog sveštenstva prema papi Franji i kako na njega gleda Srpska pravoslavna crkva, ko su njegovi najveći protivnici u katoličkoj hijerarhiji, kao i o tome da li će uspjeti da reformiše katoličku crkvu ili će njegova nastojanja doživjeti neuspjeh. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o ulozi poglavara katoličke crkve pape Franje u savremenom svetu. Naši sagovornici su dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barišić iz Beograda. Gospodine Maštruko, da li je papa Franjo kao glavni cilj svog pontifikata postavio pomirenje katoličke i pravoslavne crkve?
Kao glavni cilj možda nije, u svakom slučaju spada u one pape i one hijerarhije katoličke crkve koje promiče jednu vjersku i etničku toleranciju, odnosno dijalog. Dijalog i ekumenizam, s time što trebamo razlikovati nekoliko različitih oblika toga ekumenizma, toga pomirenja. To je prvo dijalog unutar samih katolika, unutar katoličke crkve, zatim unutar kršćanstva, a to znači između pravoslavlja, recimo protestantizma i katoličanstva, i dakako međureligijski dijalog sa islamom, sa budizmom i slično. U svakom slučaju, jedan od njegovih ciljeva, zadataka, pa i opsesija ostaje neki način pomirenja, da li to nije ostvarenje potpunog jedinstva, do toga će teško doći, ali u svakom slučaju pomiranja i suradnje sa pravoslavljem, tomu u svakom slučaju jeste i ostaje jedan od primarnih ciljeva.
Gospodine Barišiću, koliki je značaj prvog susreta pape Franje sa ruskim patrijarhom Kirilom, imajući u vidu dugoročno neprijateljstvo između Vatikana i Moskve?
Pa tom susretu se može pripisati jedna politička dimenzija s obzirom na kontekst u kom se odigrao, a to je obnova hladnoratovskog odnosa između Rusije i Zapada. Koliko je bilo važno da je, ispravite me ako grešim, mislim da je Pavle II ušao u džamiju i u sinagogu i napravio ogroman pomak, tako je i ovaj susret bio te strane ogroman pomak da se sastanu gdje god, kako god i zašto god. Mjesto na kome su se sastali, aerodrom, ne bog zna kako protokolarno zvanično, ne daje to ne znam kakvu historijsku ozbiljnost, ali je svakako historijski značajno da su se konačno sastali. Pre toga je i delegacija Srpske pravoslavne crkve išla u Vatikan sa sve patrijarhom. Znam da smo se ovdje mogli vidjeti neki natpisi da je to bila neka prethodnica tog susreta. Tako da sigurno sam susret, samo pristajanje, pogotovo ruskog poglavara na taj susret jeste veoma, veoma značajno. Međutim, mislim da ne treba ignorisati politički kontekst izolacije Rusije od strane Europske unije i ulogu i značaj koji ima poglavar Ruske pravoslavne crkve u, ajde kažem, profilisanju spoljne politike Rusije.
Gospodine Maštruko, da li je papa odložio kanonizaciju kardinala Stepinca i formirao zajedničku katoličko-pravoslavnu komisiju da ispita njegovo držanje za vrijeme nezavisne države Hrvatske zbog toga što mu je izuzetno stalo baš do pomirenja sa pravoslavnom crkvom?
Jedan od ciljeva Svete stolice, kao što sam rekao, i katoličke crkve, je ekumensko približavanje pravoslavlju. Tu mislim prvenstvo na Rusku pravoslavnu crkvu, a put do Moskve vodi preko Srpske pravoslavne crkve, je li to jasno? Zato je ova zajednička komisija, papin potez, mislim da je mudar, da je promišljen, da je racionalan i nada sve pragmatičan, jer, kao što sam rekao, do Ruske pravoslavne crkve put vodi preko Srpske pravoslavne crkve. Jasno da, bez namjere da povedim vjerska osjećaja onih koji štuju Stepinca kao blaženika, moram reći da je katolička crkva u Hrvatskoj, kao i papa Ivan Pavao II, da su Stepinca uzdigli do oltara prvenstveno zbog njegovog antikomunizma, to moramo imati na umu, zaboravljajući ili namjerno prešućujući njegovu endehazijsku ulogu, njegovu prošlost i djelovanje. Ali u svakom slučaju, papin potez jest taj koji nastoji učiniti korak približavanja Srpske pravoslavne crkvi kao jedan od poteza suradnje sa Ruskom pravoslavnom crkvom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Barišiću, o tom potezu pape Franje? Da li iza svega toga stoji njegovo nastojanje da se preko Srpske pravoslavne crkve približi Moskvi?
I da je to možda čak i primarni cilj, svakako je nešto što, slažem se, potpuno je promišljeno, potpuno taktički racionalno i nešto što, kakav god ishod bude te kanonizacije, njegov gest je veoma, veoma dobro primljen od strane pravoslavnog sveta, a malo je i zaustavio neke tendencije ili pokrenuo neke rasprave unutar katoličkog klera u Hrvatskoj, koji, slažem se, malo je prenaglio u favorizovanju određenog delovanja ovde spornog biskupa, a svakako je u duhu i tog dijaloškog potencijala na kom insistira papa Franja.
Gospodine Maštruho, kakav je odnos hrvatskog sveštenstva prema papi? U delu sveštenstva nikako nije dobro prihvaćena ova inicijativa pape Franje oko Stepinca, a osim toga imamo situaciju da pojedini sveštenici u Hrvatskoj drže zapaljive nacionalističke govore, što je suprotno od onoga što papa propoveda.
Gledajte, treba imati na umu jednu stvar. Papa Franjo govori se, jeli, da je izabrao svoje ime prema Franjevcu, Franji Asiškom, dakle siromahu, svecu unutar katoličke crkve. Ali zaboravlja se na jednu stvar, da je papa Franjo Isusovac, nije Franjevac. A da postoji i jedan drugi svetac koji se također zove Franjo, ako je Isusovac, to je Franjo Ksaverski, koji je bio prvenstveno misionar na Dalekom istoku, dalje Indija, Kina i slično. I da papa, ovaj Franjo aktualni, ima ne samo karakteristike ili želju i volju, htjenje da se ponaša kao Franjevac, Franjo Asiški, već da ima i u sebi onu jednu misijsku djelatnost, misijsku crtu koju je imao Franjo Ksaverski, dakle Isusovac. Njegovo nastojanje, želja, htjenje da na neki način svoju misijsku djelatnost ostvari u Hrvatskoj nije baš uvijek naišao na jedan dobar prijem kod katoličke hijerarhije i katoličko svećenstvo. Rekao bih da je više prihvaćeno od strane puka, od strane naroda, od strane vjernika, nego od pripadnika katoličke hijerarhije. Posebno od kardinala Bozanića pa naniže sa ovim biskupima, posebno sisačkim, bivšim, gospićkim i slično. Međutim, sa ova zadnja dva imenovanja novih biskupa izgleda da se i ta kadrovska struktura mijenja, jer dva nova biskupa dolaze iz redovničkih krugova, dakle nisu oni biskupi staroga kova kao što je sadašnja većina katoličke hijerarhije.
Gospodine Barišiću, kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema papi? Srpska pravoslavna crkva naravno podržava njegove gestove oko Stepinca, a kako reaguju na papine pozive da dođe do pomirenja između katolika i pravoslavnih?
Koliko je dobro prihvaćeno uspostavljanje komisije u vezi kardinala Stepinca, toliko je opet pojačana retorika da papa može doći u Srbiju isključivo kao državnik, da Srpska pravoslavna crkva neće i ne može da ima ništa sa eventualnom posetom. Sadašnji patrijarh Irinej ponovo počeo da ponavlja ono da put pape do Beograda vodi preko Jasenovca, to je ponovo smo se vratili na onu retoriku još patrijarha Dozića iz još pre patrijarha Pavla. A s druge strane, i u samoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi dolazi do neke uslovno rečeno čistke i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tako da nešto što je bilo nepojmljivo pre dve godine, sada se otprilike dovodi u red. Neke paralelne tendencije postoje u obe strukture, naravno ne može se poredi pomesna pravoslavna crkva sa ogromnom hijerarhijom katoličke crkve, ali opet kažem u kontekstu sa ruskom pravoslavnom crkvom i sa svim ovim što se događa, mislim da neki paralelni procesi postoje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga Pape Franje u savremenom svetu. Sagovornici su dva sociologa religije, Srđan Barišić iz Beograda i Ivica Maštruko iz Zadra. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maštruko, za razliku od mnogih evropskih lidera koji danas stiču popularnost šireći ksenofobiju prema islamu, papa želi da otvori dijalog između hrišćana i muslimana. On se recimo nedavno sastao sa Ahmetom Al-Taebom, imamom kairske džamije Al-Azhar, koji važi za najvećeg autoriteta sunitskog islama. I taj susret je završen zagrljajem.
Ovoga papu karakterizira, to je sasvim sigurno jedna vjerska i etnička tolerancija. Ja ću samo spomenuti, recimo citirati jednu njegovu izjavu, da nije nužno vjerovati u Boga, katoličkog Boga, da biste bili dobar čovjek, da tradicionalno vjerovanje u Boga čak je i pomalo zastarjelo, da neko može biti duhovan, ali ne i religiozan, da nije nužno ići u crkvu i davati novac i da mnogi od najboljih ljudi kroz povijest nisu vjerovali u Boga, dok su mnogi koji jesu radili najgore stvari. A ako se vratimo na njegov posjet, kad je riječ o vjerskoj i etničkoj toleranciji Bosni i Hercegovini i Sarajevu prošle godine, jel'i? Upravo kao području međuetničkog i međureligijskog sukoba. On je došao tamo da bi osudio svako nasilje koje se poziva na vjeru i Boga. Zapravo, poruka temeljna, a i ovog njegovog susreta sa liderima, na neki način duhovnim liderima islama, poruka pape je da katolici trebaju živjeti u miru sa muslimanima, sa pravoslavnima i židovima. Ono što je izravno rekao u Sarajevu. Govorio je to i u Albaniji, ako se sjetimo, u Turskoj. U Šri Lanci, gdje su katolici broje u malim postocima, dakle, on vidi područje islama kao misijsko područje, ali prvenstveno polazi od Isusova, to je na latinskom caritas incipit as ipso, a što znači da ljubav počinje od samoga sebe, da moraš voliti sebe da bih volio i druge.
Gospodine Barišiću, kako vi gledate na odnos pape Franje prema islamu?
Po tom slažem sve što je rečeno. Ja mislim da se to čak vidjelo i kroz njegovo djelovanje vezano za izbjegličku krizu. Naprimjer, posjeta ostrvu Lesbos u Grčkoj gdje je proveo nekoliko sati sa izbjeglicama, naravno iz Sirije i iz Iraka. Tamo je, ne znam, ručao sa njima i koliko meni poznato, čak 12 izbjeglica poveo sa sobom, to jest neke tri porodice, što je najvišlo čak na osudu vrhovnika Europske unije, jer to krši onaj sporazum između Turske i Europske unije. Ta formalna posjeta koju ona činio, kažem, samo je po meni korak dalje od onog ulaska u džamiju jednog od prethodnih pape, sad je samo došlo do formalnijeg susreta i tog simboličnog zagrljaja, ali kažem, ovaj papa, pogotovo na to je neko još dodatno socijalne ravni koje je kod njega izuzetno izražena, pretpostavljam u velikoj meri i njegovim personalnim iskustvom iz Argentine u doba diktature, korupcije i svega živog, da prosto ima taj senzibilitet mnogo veći, mnogo je senzitivniji tu nego pape koje su dolazile prehodi dažave iz Poljske, Nemačke, iz nekih sređenijih sistema. Tako da ta njegova ekumensko-dijaloška snažna crta je vidljiva ne samo na ovom strogom religijsko-teološkom polju, već prosto to prevazilaženje razlika i na socijalnoj ravni i na svem ostalom. Mislim, on to po meni jako, jako vešto i lepo provlači na svim nivoima.
Gospodine Maštruko, evo, gospodin Barišić je pomenuo izbjeglice. Papa se zaista jako mnogo angažovao u zaštiti izbjeglica. On uporno poziva svet, naročito Evropu, da ne okreće leđa izbjeglicama i oštro osuđuje evropske države koje su zatvorile svoje granice za izbjeglice. Je li to izlazi iz onog njegovog uverenja, iz onog dela koji slijedi Franju Asiškog, a to je da se treba pridružiti siromašnim, da treba se odreći bogatstva, pomagati siromašnim i tako dalje.
On polazi od svoje osobne skromnosti, živi u domu Svete Marte da bi živio u zajednici s drugima u samome Rimu. Ali kad je u pitanju njegov stav prema stanju u svijetu, onda treba se podsjetiti njegovu brigu za gladnom djecom, njegovu osudu naučanog imperializma, brigu o izbjeglicama kao što ste napomenuli, vodi računa o nezaposlenima. Njegove su izreke da dok se ne riješi problem siromaha, neće se riješiti problemi svijeta. Govori i osuđuje tržišne i financijske spekulacije koje ne smiju prema njegovom stavu uživati apsolutnu autonomiju. Dakle, to je kritika neoliberalističkog, pa i u samoj osnovi kapitalističkog načina proizvodnje. Ja ću samo citirati njegovu jednu izreku koja je rekao u avionu sa novinarima, jeli, da je u životu upoznao brojne dobre marksiste, dobre osobe, zato kaže kad ga optužuju da je komunist, on se zbog toga ne smatra i ne osjeća uvrijeđeni. Dakako, drugi je od njegov odnos prema marksizmu kao ideologiji, ali ja govorim ovdje o ovoj njegovoj kritici suvremenih gospodarskih, ekonomskih i financijskih odnosa u svijetu.
Gospodine Barišiću, može li se reći da se takvim ponašanjem Papa vraća izvornom hrišćanstvu koje je uvek bilo na strani siromašnih?
Pa bilo bi dobro, na primjer u Argentini. On je video taj konzervativizam crkveni koji je tamo spojen sa diktatorskim uređenjima i ima lično iskustvo da iskritikuje to onako kako treba i da detektuje upravo one indikatore koje mi u ovom evrocentričnom kontekstu previđamo. Ovi koraci koji idu, oni možda na nekoj istorijskoj dimenziji izgledaju skromni, izgledaju spori, izgledaju ne znam šta, ali su veoma, veoma važni i to je ono što će, nadam se, jednog dana demonopolizovati veru u smislu da institucije neće imati apsolutni monopol na tumačenje vere u odnosu na onog istinskog vernika koji to osjeća i koji je ispunjen verom.
Gospodine Maštruko, a koliko ti gestovi Pape Franje kojim on pokazuje da je na strani gladnih, da je na strani siromašnih, njegova kritika enormnog bogaćenja, koliko to doprinosi njegovoj popularnosti među običnim svetom?
On je usrdni, uporni reformator. Njega u kuriji Vatikanskoj i Rimskoj ne vole. Svjedoci smo i toga da ga baš ne obožavaju i ne simpatiziraju niti u hijerarhiji katoličke crkve. Ali ga narod voli. Narod ga voli zbog njegovog populizma. Narod to naprosto voli čuti. Njega ni Opus Dei ne simpatizira. On na neki način želi popraviti kapitalizam i zbog toga nailazi na odaziv, na podršku, na popularnost međunarodno. Međutim, kad pogledate s druge strane, u kojoj mjeri zapravo ti njegovi postupci, potezi imaju stvarnog rezultata u njihovoj primjeni, odnosno utjecaju na ekonomske, gospodarske, financijske strukture u svijetu i na one koji su u rukama samih katolika, onda vidimo da zapravo rezultata nema i efekata tih njegovih poruka u osnovi nema. Zato mislim da njegovo nastojanje za promjenu sustava, sistema u svijetu, za koje on inzistira da ga se mora promijeniti, da se mora ljudsko dostojanstvo vratiti u središte i da na tom stupu treba graditi alternativne društvene strukture, mislim da u osnovi svodi se na poruku, svodi se na riječi koje same po sebi već imaju težinu, ali zapravo rezultata od toga na gospodarskom, financijskom i svjetskom planu nema.
U tom duhu da vas upitam, gospodine Maštruko, kako se evropski katolici odnose prema papinim riječima da treba pružiti ruku izbjeglicama kad na sve strane vidimo odbijanje izbjeglica i zatvaranje granica?
Praktički vidimo da čak i na tom malom primjeru, kao što su briga o izbjeglicama i prijem da svaka župa primi po jednu izbjegličku obitelj ili jednog izbjeglicu, nije urodilo plodom. Prema tome zapravo zadržavamo se na nivou apela bez rezultata.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga Pape Franje u savremenom svetu. Sagovornici su dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barišić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Barišiću, ima li Papa jaku opoziciju unutar Vatikana i unutar crkvene hijerarhije?
Sasvim normalno da ima. Ovakvi potezi urušavaju svojom kritikom urušavaju dominantne društvene odnose, u ovom slučaju dominantne strukture, i sasvim je očekivano i normalno da upravo oni koji su stožeri te strukture budu protiv toga. Međutim, ono što ovdje je interesantno meni, što papa ima podršku neevropskih biskupa, koliko je meni poznato i koliko uspijem da pratim, biskupa Južne Amerike, Azije i iz nekih drugih delova sveta, tako da to možda može biti nešto što u nekom dužem planu dovede do stvarno nekih redefinisanja odgovornosti i funkcionisanja unutar katoličke crkve. Koliko meni poznato, prvi put su na neke pozicije došli biskupi koji nisu iz Italije, što se smatra poprilično velikim pomakom u organizacijnoj strukturi.
Gospodine Maštruko, papa Franjo je iznenadio svet kada je 2013. godine, nekoliko meseci nakon svog ustoličenja, izgovorio onu čuvenu rečenicu: ako je neko homoseksualac, traži Boga i dobronameran je, ko sam ja da mu sudim? To je bilo zaista revolucionarno za jednog poglavara katoličke crkve koja je uvek osuđivala homoseksualizam.
Ona nije ustupila u dogmatskom smislu i kanonskom smislu od neprihvatljivosti homoseksualizma, dakle ostaje i dalje. Samo je nešto, rekao bih, ljudski, tolerantni, da ne kažem kršćanski pristup samoga pape u razumijevanju homoseksualizma, inače rodne problematike, odnosa prema griješnicima, prema onima koji su na marginama društva. U osnovi ne mijenja se ništa u kanonskom, u dogmatskom i u katoličkoj socijalno-političkoj doktrini, niti doktrini unutar same crkve. Dakle, tu se ne mijenja ništa i tu nije nikakvih promjena, niti je bilo, niti može se očekivati, čak i kad je u pitanju pozicija žene unutar crkve, prema kojoj također ima papa nešto tolerantniji, drugačiji odnos, želi ih angažirati, ali u svakom slučaju u nekakve dogmatske, doktrinarne norme ni ovaj papa neće dirati.
Gospodine Barešiću, papine reči o homoseksualcima sigurno nisu pozdravljene od Srpske pravoslavne crkve, a posebno za njih nije mogla imati razumevanje Ruska pravoslavna crkva, koja ima vrlo rigorozan stav prema homoseksualcima.
Pa da, pitanje je da bi ovdje ko velikodostojnika mogli da prevali to preko jezika, kao mogli da se ponašu u skladu s tim. Mada, parada ponosa prethodne godine je bila održana nakon patrijarhove izjave neka šetaju, ali o svom trošku. Prvi put nije bilo zvanično apsolutno protiv. Mislim da, da su ključne ovdje stvari i insistiranje pape da crkva treba bude milostivija i da raširenih ruku dočekuje svoje vernike. To je opet po pitanju i razvoda i po pitanju položaja žene i posebno LGBT populacije. I ono što je po meni važno je insistiranje pape da crkva ne osuđuje na večnost. To jest da ta stigma ne treba da bude zacementirana, ne treba da bude apsolutno bezuslovna i slične stvari. To jest prosto ide na humanizaciju tog odnosa, to jest insistiranje na tom milosrđu same crkve, to jest paste sopstvene. Tako da u tom duhu je i to pitanje homoseksualaca. Slažem se potpuno da tu neće doći neke doktrinarne promjene, niti će tu sad, ne znam ja, da se dogodi da kao što u škotskoj crkvi ne samo da ima sveštenika homoseksualaca, već je sad i relativno skoro dozvoljen brak između njih, crkveni. Ne vidim niti pravoslavnu, niti katoličku crkvu da se toliko liberalizuju, ali svakako ovo popuštanje u retorici je nešto što će u velikoj meri otvoriti rasprave možda na nekom akademskom nivou, što otprilike imam utisak da papa i želi da to prosto malo otvori ta pitanja, a poprilično mekšati onaj populistički deo hijerarhije, to jest onaj no hijerarhije gdje se nažalost najčešće diskriminacija i događa, to jest gdje je neuki prosječni vernik prosto najčešće i najlakše diskriminiše te marginalne grupe. Naravno da je to ovdje tabu tema, da ovdje čak neki dijalog ne može da se pokrene, kad kažem ovdje mislim na dominantni pravoslavni svijet, tako da još dugo ne mogu da vidim nikog u pravoslavnoj crkvi ko bi mogao da tako nešto izjavi.
Gospodine Maštruko, papa je mnogo učinio i na razotkrivanju pedofilije u katoličkoj crkvi, koja je dugo bila prekrivena velom tajne.
To da, posebno je inzistirao na disciplinskim mjerama, postupcima prema biskupima i tma svećenicima koji su se u to na neki način umješali, inzistirao je na kažnjavanju i zapravo pridonio je razotkrivanju tih slučajeva potičući vjernike i sve one koji su bili žrtva i pedofilije unutar katoličke crkve da to prijave, da o tome govore, da se o tome izjasne i da traže poduzimanje određenih mjera prema hijerarhiji, svećenicima i biskupima unutar katoličke crkve. U tom je smislu u svakom slučaju, rekao bih, stvorio atmosferu unutar katoličke crkve da se o tome otvoreno porazgovori, da se prijavljuju takvi slučajevi i da se prema onima koji su prekršili određene etičke i moralne norme, da ih se gazi.
Gospodine Barišiću, koliko je ovo razotkrivanje pedofilije, kažnjavanje, sankcionisanje sveštenika koji se u to upustili doprinelo njegovoj popularnosti kod vjernika, a koliko je opet izazvalo otpor u hijerarhiji?
Normalno je da je izazvao dodatni argument za podršku od strane vernika koji nisu, verovatno, pogotovo u tim kriznim biskupijama, nisu mogli da artikulišu neko svoje nezadovoljstvo. Mi smo imali te slučajeve u pravoslavnoj crkvi, naprimjer sa episkopom Filaretom, gde su čitava javnost bila upoznata sa mukama određenih sveštenika, određenih vernika. Crkva nikako nije mogla da se odazove na sve te silne apele i u principu je se ima laknulo i rejting crkve kada se konačno otvorilo to pitanje i kada se razrešio sam episkop te funkcije, je naglo naravno skočilo i vratilo se povjerenje institucije ili slično. To je sasvim normalno i vernicima u principu to treba, jer kad je tako ogromna hijerarhija i kad je tako ogromna glomazna institucija, vrlo lako se dogodi verniku da zadrži veru, ali da izgubi povjerenje u instituciju, u ovom slučaju konkretnu crkvenu organizaciju koja tu veru sprovodi u socijalnu mrežu, to jest u socijalni život. Na ovaj način papa ne samo da svoju harizmu pojačava, to je po meni više nus produkt, to jest neki kolateralni efekat, nego što stvarno pokušava da funkcionisanje crkve, ajde kažem, učini manifestnom, transparentnom i da na taj način vrati vernika u rad crkve.
I na kraju, gospodine Maštruko, da li će papa Franjo uspjeti da bar delimično reformiše katoličku crkvu ili će doživjeti neuspjeh?
Teško je biti prorok, ali ono što mogu sasvim sigurno reći jeste da papa svojim pojedinačnim inicijativama, primjerima, inzistiranjima, teško da će tome uspjeti, ne treba zaboraviti da on ove godine će napuniti 80 godina, to su već pristojne godine života, da i već i onako živi bez jednog plućnog krila koje mu je odavno, još dok je bio mlađi, operirano, tako da ne vjerujem da će zbog same životne dobi i vremena koje mu je preostalo i mogućnost na kojima da će uspjeti u tome, da je odmah nakon preuzimanja papinske dužnosti sazvao jedan novi koncil katoličke crkve za koji sam očekivao da bi on mogao i sazvati, na kojem bi pokušao napraviti veće i revolucionarnije zahvate, izmjene i slično preko samoga koncila, možda bih mogao govoriti o nekakvim pozitivnim efektima i u praksi. Ovako, osim njegovog svjedočenja i njegovog osobnog primjera, teško je očekivati veće i značajnije promjene.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Barišiću, da li će papa Franjo uspjeti da delimično reformiše katoličku crkvu ili će doživjeti neuspjeh?
Slažem se sagovornikom da neće biti onaj kome će se pripisati zasluga za reforme, ali imam samo malo možda drugačiji ugao gledanja da će on biti jedan u nizu važnih igrača koji će doprineti eventualnoj reformi katoličke crkve, to je da će upravo možda u tom svom potencijalno kratkom mandatu dati možda čak i objektivno maksimalan doprinos obzirom i na svoje zdravstveno stanje i na godine, da će dati važan doprinos tom nekom procesu, kažem opet jako sporom, jer opet morate uzeti obzir da je hijerarhija ogromna, da su interesne zone, interesni krugovi strahovito veliki, da su užasne pare moći u igri i da to nije baš ni lako, pogotovo nekim oštim rezovima raditi. Tako da pretpostavljam samo da je to jedan u nizu neophodnih elemenata, neophodnih checkpointa koji su važni u reformi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Maštruko.
Hvala.
Hvala, gospodine Barišiću.
Hvala, hvala puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva sociologa religije, Srđan Barišić iz Beograda i Ivica Maštruko iz Zadra. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji. Pratite nas na internet adresi slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Aida Đugum.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete čuti: analiza sutkinje Joan Corner o procesuiranju ratnih zločina u Bosni i Hercegovini izazvala je niz burnih reakcija u BH javnosti.
Ova analiza koja je rađena na plaži u Neumu svakako je, smatramo, neobjektivno.
To je protiv suvereniteta Bosne i Hercegovine, protiv njenog, pod znacima navoda, pravosudnog suvereniteta.
Porodice ubijenih u selu Repovci kod Konjica 24 godine čekaju pravdu.
24 godine ti je neko satrao mačku, pitao bi se zašto. A ne 9 ljudi.
Na Vlašiću je održan festival jednominutnog filma mladih. Tema je obnova povjerenja među djecom u podijeljenim školama.
To su baš male sredine gdje je nekako tužno vidjeti da, kažem, za djeca na ulazu škole dijele da li je Hrvat pa će na prvi spat ili Bošnjak pa će na drugi spat.
U emisiji još poslušajte o pravima žrtava torture u proteklom ratu, o borbi žena u crnom da se prekine praksa negiranja genocida u Srebrenici, te o tome kako će još jedan slučaj napada na novinare u Crnoj Gori ostati na rasvjetlje. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
Analiza sutkinje Joan Corner o procesuiranju ratnih zločina u tužilaštvu i sudu Bosne i Hercegovine, koju je predstavila misija OSCE-a u BiH, izazvala je niz burnih reakcija u javnosti. Iz OSCE-a kažu da nisu imali namjeru izazivati sukobe, dok je tužilaštvo BiH analizu nazvalo atakom na pravosudne institucije. Miješanje međunarodnih organizacija u pravosudni sistem Bosne i Hercegovine, čak i u savjetodavnom smislu, je nedopustivo, smatraju neki domaći pravni stručnjaci. Gojko Veselinović.
Sutkinja Joan Corner analizu je napravila na inicijativu glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Serža Brameca i šefa misije OSCE u BiH Jonathana Mura uz podršku Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH. U dokumentu se iznose brojni problemi u vođenju procesa vezanih za ratne zločine u državnim pravosudnim institucijama. Odugovlačenje procesuiranja ratnih zločina pripisuje se između ostalog labavoj saradnji između pravosudnih institucija, unutar njih samih i sa istražnim organima. Direktor misije OSCE-a u BiH Jonathan Moore naveo je još neke zaključke analize.
Prvo pitanje, isto aktualno pitanje, zašto 20 više godina nakon rata nema više pravde? Zašto u nekim slučajevima su predmeti odvojeni? Kad je to pitanje komandne odgovornosti, kada recimo jedna jedinica je pravila neki zločin, ima i više perspektiva kako to uraditi. Znači svaku osobu odvojeno optužiti ili kao jedan slučaj sve ljudi zajedno optužiti. To je također pitanje za razgovor, za debatu u društvu.
Među razmotrenim zabrinjavajućim pitanjima je i upravljanje i djelovanje tužilaštva BiH. Joan Corner navodi da je glavni tužilac uglavnom usmjeren na statističke rezultate, odnosno broj podignutih optužnica u svom mandatu. Na ovakve kritike oštro je reagovao portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Ovo je vjerojatno rezultat revanšizma i osobnih frustracija šefa misije zbog toga što je pokušao vršiti izravan upliv u određene predmete tužiteljstva BiH kod određenih tužitelja, tražeći nesmetan pristup svim predmetima, što je protivno svim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, a i zbog činjenice da je svojim ponašanjem doveo do toga da bude obuhvaćen određenim istražnim radnjama u predmetu istrage za ometanje rada pravosuđa u predmetu Radončić i drugi. Ova analiza koja je rađena na plaži u Neumu svakako je, smatramo, neobjektivno. Mi zatražit ćemo od misije OSCE-a odgovore na određena pitanja, svakako ćemo i upoznati nadležne institucije Ujedinjenih naroda i središte misije OSCE-a sa ovim pokušajem rušenja pravosudnih institucija i direktnim utjecajem na nadležnosti države Bosne i Hercegovine.
Mur je na ove optužbe odgovorio.
Naravno da nije to pitanje neke borbe ili rata, to je pitanje preporuke. Mi ne možemo nešto nametnuti ako nisu zadovoljne sa preporukama. Izgleda da su djelomično već zaključili da nisu zadovoljni, ali neću ja zaključiti kakav je stav i tih institucija samo na osnovi ove izjave gospodina Grubišića.
Saopštenje kolektiva zaposlenih i kolegi tužilaštva BiH potvrdilo je ipak jednoglasno Grubišićev stav.
Navodna analiza odbačena je kao neutemeljena, neistinita, paušalna i zlonamjerna, kojoj nije cilj unapređenje procesuiranja ratnih zločina, već rušenje pravosudnih institucija, tužilaštva Bosne i Hercegovine i ostvarenih rezultata. Uposlenici tužilaštva BiH i posebnog odjela za ratne zločine ponosni su na ostvarene rezultate. Norma od 159%, kvalitet rada 94% i osuđujuće presude u predmetima ratnih zločina više od 80%.
Dozvoljavanje uvida u sudske spise refleksija je suženskog odnosa BiH prema međunarodnoj zajednici, smatra profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Zarije Seizović.
Nije trebalo dozvoliti uopšte uvid u sudske spise bilo kome, ali obzirom da mi imamo strane sudije i tužioce, onda to nije čudo. Dakle, protiv sam miješanja, to je protiv suvereniteta Bosne i Hercegovine, protiv njenog, pod znacima navoda, pravosudnog suvereniteta i naravno ne da je na granici dobrog ukusa, nego jednostavno potpuno neukusno.
O motivima sastavljanja ovakve analize Zarije Seizović kaže.
Kako se kod nas kaže, nešto se uvijek iza brda valja i na kraju će se saznati, ali je to jednostavno jedan degutantno arogantan odnos koji međunarodna zajednica ima prema Bosni i Hercegovini, koja kakva god je, a neuspjela i propala država je, ipak se neki red u njoj zna. Refleksija stanovišta međunarodne zajednice da bilo ko nije državljanin Bosne i Hercegovine, ko dolazi iz nekih jakih zapadnih demokratija, može da vršlja po ovoj zemlji, da upotrebi pučki izraz i da radi šta hoće u bilo kom segmentu njene vlasti, pa i u ovom pravosudnom sistemu, što je svakako nedopustivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prošle su 24 godine zločina koji je u javnosti poznat kao slučaj Repovci, kada je ubijeno 9 pripadnika armije BiH. Za ovaj zločin niko nije odgovarao, jer je tužilaštvo Bosne i Hercegovine nakon 7 godina istrage zbog nedostatka dokaza obustavilo službeni postupak. Porodice tuguju i čekaju pravdu. Njih je posjetila naša Mirsada Ćosić.
Za 17 dana biće tačno 24 godine od zločina koji je počinjen na putu ka selu Repovci u općini Konjic, kada je ubijeno 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Za ovaj zločin koji je u javnosti poznat kao slučaj Repovci, još niko nije odgovarao, a porodice ubijenih čekaju samo istinu. Zvonko i Ljubica Panđa roditelji su ubijenog Dražena, a s godinama koje prolaze tuga je sve veća. Majka Ljubica nema snage ni za riječi, a Zvonko nam kaže da živi za dan sa znanje istine o ovom gnusnom zločinu.
Bio sam jedno vrijeme optimista iz tužiteljstva BiH. Ovdje privedena dvojica, ovdje trojica, velimo doći. Ovaj slučaj nekad nared, ali sad kako vrijeme izmiče, sve manje šanse. Volio bi da saznam, bez neke osvete, daleko od toga, ali šta možemo? Takva nam je država, takva nam je sve. Da se to zataška, neko zna, doći vrijeme da se to sve objelodani i da se kazne počinioci, nama je preostalo čekati. Živimo sa našim bolom.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još nije podiglo ni jednu optužnicu za zločin koji je počinjen 12. jula 1992. godine na putu ka selu Repovci, kaže nam urednica Birna Erna Mačkić.
Bilo je nekoliko hapšenja i nekoliko puta istraga otvarana protiv različitih osoba, ali nikada nije rezultiralo optužnicom, što znači ni sudskim postupkom. Mithat Novalić je također bio bio 6 mjeseci u pritvoru zbog istrage za predmet Repovci, međutim optužnica nije podignuta u tom roku, tako da je morao biti pušten iz pritvora i kasnije nakon toga nije došlo do podizanja optužnice u vezi zločina počinjenog u Repovcima.
Podsjećamo, na putu ka selu Repovci mučki zasjede uz spomenutog Dražena ubijeni su Aziz Jusufović, Ibrahim Mangić, Jasmin Radasnić i Isak Lijevo, pripadnici vojne policije Armije Republike Bosne i Hercegovine, te Šefi Kajanović, Džemal Ferhadbegović, Ibrahim Jusufbegović i Sale Memić, pripadnici odreda Lisin Armije Republike Bosne i Hercegovine. Vesil Ferhadbegović izgubio je sina.
Nisam sam pa me to razgovara, ali jesam, to ne mogu do istine da dođem, a to je bilo na vratima ovdje, na vratima bogati, eto, MUP nam je tu. To su bili pošteni vojnici, ali im se nije baš dalo. Primijetili su da se malo oružje prodaje, počeli su govoriti prije nego je trebalo i tako da su oni zaglavili na osnovu toga.
Mohamed Ajanović u ovom zločinu izgubio je brata.
Svaki je maksimalno napredovo s tim što je prekrivao ovaj slučaj. Kogod je imao ikakav dodir ovdje u vezi ovog slučaja, pada sve. Sve u vodu pada.
Zvonko Panđa kao i ostali članovi porodica nadaju se da će počinioce i naredbodavce ovog zločina stići ruka pravde, te poručuje.
Da razumiju koliko toliko rodbinu, na prvom mjestu supruge, djecu, roditelje koje još ima, da nastoje i oni učiniti korak više da se to riješi, jer ovo je jedna velika mrlja na opštini Konjic i federaciji, što to nije do sada riješeno. 24 godine da ti je neko satrao mačku, pitao bi se zašto, a ne 9 ljudi. Ovi dani su inače teški za nas, roditelje, podsjećate na ono dijete. Snašlo nas je to što nas je snašlo, a nama ostaje da se nadamo, da se kazne počinioci, a Bože moj, nama je preostalo čekati.
Za program Pred licem pravde iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Žrtve torture iz proteklog rata i danas su nevidljive i stigmatizovane u BH društvu. U poratne dvije decenije nije postignut konsenzus oko donošenja državnog zakona o žrtvama torture koji bi definisao njihova prava i obeštećenja. Žrtve torture uglavnom i danas ćute o strahotama kroz koje su prošle. No postoje primjeri organizacije koje se svojim aktivnostima bore da istina ispliva na vidjelo, a da pri tome žrtve torture u svojim svjedočenjima ipak budu zaštićene. Milorad Milojević.
U Bosni i Hercegovini, iako prolazi 21. godina od rata, ni danas nema čak niti jasne procjene o broju ratnih žrtava torture. Još poslije rata procjene Ujedinjenih nacija govorile su oko 50.000 žena koje su pretrpjele silovanja i druge oblike torture. O muškarcima koji su žrtve nema čak ni procjena. Mnogi koji su preživjeli strahote u ratu i danas odbijaju da svjedoče, preživjeli logoraž. Sabahudin Šekić ističe da i pojedini koji su jednom svjedočili odbijaju da to ponove. Razlog je jasan, loš odnos prema žrtvama, kaže Šehić, ispričavši sopstveno iskustvo.
Uveli smo jednu prostoriju malu gdje ima frižider i rekli smo tamo ima nešto popite, sačekajte ovdje. Ja sam čekao, ne znam gdje sam došao, sam, nigdje nikog. I odjednom je došao čovjek po mene. Odveli su me u prostoriju gdje smo dočekali 50 ljudi, ne znam je koliko, ratni zločinac predavno koji me matatirao 175 dana. Ja sam jednostavno su kući. Trebalo mi je jedno 15 minuta 20 da dođem sebi da bi progovorio. Kad sam progovorio, normalno neke stvari se izbrisale.
U BiH djeluje nekoliko mreža za podršku preživjelima. Posljednjih godinu dana provodi se projekat finansiran od Europske unije kroz koji se nastoji osigurati pristup pravdi za svjedoke i žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža širom Bosne i Hercegovine. Cilj je da se uspostavi sistem koji će direktno pomagati u procesima svjedočenja, suđenja i rehabilitacije, kaže Nada Golubović iz Udruženih žena.
Te mreže služe, recimo u istražnom procesu, da se nađu ovi ljudi koji su obučeni da mogu da im pomognu. U toku samog suđenja neko iz mreže bude na sudu sa tom osobom i priprema je za suđenje i nakon suđenja isto tako mreža pomaže.
Na zakonu o žrtvama torture se radi od 2006. godine i svi pokušaji njegovog usvajanja propadaju. Ključni razlog za to je što država nema novaca za obeštećenje, kaže Suzdina Bjedić iz Udruženja Viva žene.
Društvo na neki način, odnosno oni koji donose zakone, nisu procijenili da je od temeljne važnosti obeštetiti te ljude. Bilo je važno obeštetiti one koji su donijeli takozvanu slobodu našim narodima u Bosni i Hercegovini.
Analiza koju još prije nekoliko godina provela mreža nevladinih organizacija pokazala je da je tek 20% ispitanika koji se smatraju žrtvom torture uspjelo ostvariti prava kroz postojeću zakonsku regulativu. Situacija ni danas nije drugačija, a žrtve torture jednoglasno traže donošenje zakona putem kojeg bi ostvarili pravo na priznanje statusa i satisfakciju te da ostvare barem neku vrstu zaštite. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred obilježavanje 21. godišnjice genocida u Srebrenici u Tuzlu su iz Beograda stigle žene u crnom, kako bi zajedno s majkama Srebrenice ponovo ukazale da mnoge majke i dalje tragaju za kostima svojih sinova, te da još uvijek čekaju pravdu. Predstavnice Udruženja žene u crnom svjedoče o još jačoj klimi negiranja srebreničkog genocida u Srbiji. Sa njima je u Tuzli razgovarala Maja Nikolić.
Staša Zajević, predsjednica Udruženja žene u crnom, obišla je sve jedno stratište u Bosni i Hercegovini kako bi žrtvama odala počast, ali i stala uz one koji se već 20 godina u Bosni i Hercegovini bore da odgovorni stanu pred lice pravde. Za naš program govori o raspoloženju u Srbiji pred 21. godišnjicu genocida u Srebrenici.
Nedovoljno je reći da u Srbiji prevladava klima nekažnjivosti u odnosu na zločine počinjene od strane srpskog režima, da preovladava i poricanje i negiranje genocida u Srebrenici i da je to vidljivo na svim nivoima.
Vidljivo je i u obrazovanju, tvrdi Zajević, jer niti jedna od sudskih činjenica nikada nije uvrštena u knjige. Čak ni u one koje se tiču akademske zajednice, a koje izučavaju međunarodno pravo. U Srbiji nikada nije postavljena ni spomen ploča kao sjećanje na žrtve genocida. Staša Zajević kaže da vladajući režim u Srbiji ide još niže, kada je u pitanju odnos prema žrtvama Srebrenice.
Sve što radi režim Aleksandra Vučića jeste zapravo sticanje najjeftinijih političkih poena na štetu žrtava, na ponižavanje žrtava i na ponižavanje konačno građanki i građana Srbije koje se odgovorno i solidarno ponašaju prema zločinima iz prošlosti.
Genocid u Srebrenici, tvrde Zajević, u većini negiraju i mladi u Srbiji.
I da se ta fašizacija omladinske populacije ispoljava na jedan najopasniji način i da je zapravo to što se tiče Srbije također normalizovano na način da se rehabilitacijom Kvislinga Draže Mihajlovića, ratnih zločinaca, slugu kao što su Nedić, zapravo se pokazuje da se pravi jedan kontinuitet sa zločinima iz 90-ih, jer se pod istim znamenjem su vršeni zločini. Druga stvar, briše se antifašističko nasljeđe Srbije, srpskog naroda.
Ljiljana Radovanović kaže da je u Srbiji posljednjih godina sve vidljivija šutnja u medijima o zločinima koji su počinjeni u Bosni i Hercegovini, te da zapravo tamo vlada i ogromno neznanje.
Na primjer, ove godine prvi put su javili da su u Prijedoru bijele trake i da je ubijeno tih dana 3000 ljudi, pa u Zvorniku ovo. Počelo da se priča više o tome, da se objavljuje, dok kad je Krik iz groba, film o Srebrenici prikazan, starija žena, kaže, kad je gledala posle film, kaže, jao, tako, kao neka kuma starija, a ona meni kaže da je pola od ovoga, pa je strašno, to je strašno. Znači, ipak je počelo, međutim, tu se završilo, stalo, znamo ko je na vlasti.
Svaki dolazak u Bosnu i Hercegovinu ženama u crnom tvrde mnogo znači, iako u svojoj zemlji nailaze na brojne kritike pa i šovinističke napade zbog toga. No one se posebno ne uznemiravaju, jer dolazak u Srebrenicu, Prijedor, Zvornik, Sarajevo i Tuzlu smatraju svojom ljudskom obvezom. Violeta Đukanović.
To je nekako moja moralna obaveza i ljudska obaveza kao i građanska odgovornost, jer dolazim iz države koja je potpomogla da Vojska Republike Srpske poče genocid u Srebrenici 95. Ta fašizacija u svim zemljama regiona sad je u nekom porastu.
Ipak odnos politike i vlasti veoma je važan u procesu pomirenja. Međutim, ne samo u Srbiji, nego i u drugim zemljama regije, nacionalizam nikad nije bio snažni, a politika nikada dalje od prijateljstva. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Istoričari i predstavnici lokalne samouprave Dečani na Kosovu ne odustaju od protesta zbog odluke Ustavnog suda, kojom je potvrđeno vlasništvo na 24 hektara zemlje manastiru Visoki Dečani. Ovo pitanje bilo je predmetom sudskog spora punih 16 godina. I Srpske pravoslavne crkve se ipak nadaju da će odluka Ustavnog suda Kosova biti ispoštovana. Amra Zajneli.
Istoričari Kosova ognak u Dečanima najavljuju da će podneti tužbu protiv sudije Ustavnog suda zbog, kako kažu, kršenja Ustava Kosova. Oni smatruju da ta imovina pripada društvenim preduzećima Apiko i Ilirija, te da nikada nije pripadala manastiru. Lokalni predstavnici također misle da je Ustavni sud legalizovao odluku Slobodana Miloševića iz 1997. kada je odlučio tu imovinu pokloni manastiru. Predstavnici vlade Kosova međutim kažu da se odluka Ustavnog suda mora sprovesti i da nema povratka. Iz Ministarstva za administraciju lokalne samouprave su u pismenom odgovoru Radiju Slobodna Evropa naveli da je odluka Ustavnog suda obavezna i konačna. Prema tome, opština Dečana je obavezna da je sprovede do tese. Iz Dečana međutim poručuju da su odlučeni da ne prihvate ovu odluku. Predsjednik opštine Rasim Seljmanaj navodi da su građani nezadovoljni i da će se protesti, koji su nekoliko navrata održani, nastaviti i u buduće. On smatra da je ova odluka nepravedna i politička.
Ovo
je odluka pod uticajem politike. Odluka koja nije trebala da bude predmet Ustavnog suda zato što je ovo pitanje trebalo da se tretira na lokalnom nivou u Dečanima. Mi je kao takvu ne prihvatamo i nećemo je sprovesti jer ona predstavlja kršenje zakona. Ovo je diskriminativna odluka zato što je Ustavni sud uspeo da legitimiše odluku vlade Srbije iz 97. godine, kaže Seljmanaj. On dodaje da se ni jednim zakonom ili odlukom može pokloniti imovina manastiru. Da su centralne institucije bile na vrhu svog zadatka, ovo se ne bi desilo, već su tiho podržavale sve ovo što se desilo, naglasio je on. I jedan broj poslanika Skupštine Kosovo ocenili su odluku Ustavnog suda nepravednom, te su zatražili ponovno razmatranje ovog pitanja. Iguman Visoki Dečan, otac Sava Janjić, u izjavi za naš program, navodi da je Srpska pravoslavna crkva izrazila zadovoljstvo zbog okončanog sudskog spora. A na najave da lokalni predstavnici neće sprovesti ovu odluku, on odgovara.
Znate kako, to je posao za kosovske pravosudne i druge organe, jer odluke Ustavnog suda su odluke najvišeg sudskog, dakle, tela Kosova i mi se nadamo da će zakon biti poštovan za sve.
Inače, u odluci objavljeno je na službenom sajtu, Ustavni sud Kosova nije prihvatio prošlogodišnju odluku apelacijnog veća specijalne komore Vrhovnog suda Kosova da se predmet ponovo vrati Osnovnom sudu u Dečanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Još jedan slučaj napada na novinare koji kritikuju vlast u Crnoj Gori ostaće do daljnjeg nerasvjetljen. Viši sud u Podgorici potvrdio je posljednju odluku sudije Podgoričkog osnovnog suda, koji je dva puta oslobodio Podgoričane Marka Šofranca i Nemanju Vukmirovića optužbi da su postavili eksploziv ispred ureda glavnog i odgovornog urednika vijesti Mihajla Jovovića. Iz Podgorice se javlja Predrag Tomović.
Viši sud u Podgorici potvrdio je posljednju odluku sudije Podgoričkog osnovnog suda Nenada Vujanovića, koji je dva puta oslobađao Podgoričane Marka Šofranca i Nemanju Vukmirovića optužbi da su 26. decembra 2013. godine postavili nekoliko stotina grama eksploziva ispod kancelarije glavnog i odgovornog urednika vijesti Mihajla Jovovića. U optužnici između ostalog bilo je navedeno da je Vukmirović postavio eksploziva, da je Šofranac čuvao stražu, no viši sud je prihvatio obrazloženje sudije osnovnog suda da je takva optužba paušalna i neutemeljena jer nije sa sigurnošću utvrđeno da su njih dvojica postavili eksploziv. Tako je najteži napad na medije i novinare posle ubistva urednika dnevnika Dan Duška Jovanovića ostao nerasvijetljena izvršioci i nalogodavci van domašaja pravde. Za Mihajla Jovovića to dodatno pojačava sumnju da iza napada stoje državne strukture koje žele da se obračunaju sa onim medijima i novinarima koji kritikuju vlast.
Sve dok država ne otkrije ko nas je bombardovao i ko je nam je radio sve te druge stvari, eto, govorim samo za ovo što se desilo u vijestima, ja ću smatrati da je u sve to umješana država. To mi pravo da je ovaj slučaj i svi drugi slučajevi za koje mi sumnjamo da su povezani ili sa nekim iz vlasti ili sa ljudima bliskim vlasti, iz mafije, biznisa i tako dalje. Ovo što se nama dešava se zato zbog toga što mi pišemo to što pišemo, a ja mislim da pišemo to što svaki normalni medij treba da radi u demokratskoj državi.
Jovović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ta ista država nije iskoristila mogućnost da od premijera Mila Đukanovića dobije informacije i odgovore na pitanje ko je bombardovao vijesti.
Znam da je premijer par mjeseci nakon eksplozije rekao da su u to umiješane neke državne strukture koje ne žele dobro Crnoj Gori. Ja sam nekoliko puta tražio da tužioci i policija ispitaju premijera, koji očigledno zna ko su nalogodavci, a samim tim može se doći i do to samih izvršilaca. Naravno da mi policija ne znači što nije im palo na pamet to, da to uradi. Druga stvar su pravci istrage iz papira koji su dostavljeni komisiji, gdje se vidi da neki ljudi koji mogu imati veze sa tim, a nisu ova dvojica koji su oslobođeni, uopšte nisu ispitani. I to nije samo jedan slučaj. Jedan novinar je ubijen u Crnoj Gori, niko još ne zna. Drugi koji je štitio kolumnistu i književnika je također ubijen. Niko i ni to ne zna. To se nikad neće riješiti dok se ova vlast ne promijeni.
Ovakav sudski epilog bombaškog napada na Vijest je još jednom pokazao nemoć državnih institucija da svoj posao obavljaju profesionalno, kaže za naš radio Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
I na kraju krajeva on uliva jedno osjećanje opšte nesigurnosti za sve one koji su neistomišljenici ove vlasti, jer oni u konačnici nisu ni fizički bezbjedni, odnosno u trenutku kada se desi neka vrsta napada možete biti gotovo sigurni da taj slučaj neće do kraja biti istražen, niti nalagodavci i izvršitelji procesuirani ukoliko niste dovoljno podobni. Mislim da je to zaista porazno.
Inače, bombaški napad iz 2013. godine je samo jedan u nizu napada na imovinu Vijesti. Podsjetimo, tokom jula i avgusta 2011. godine u požarima su uništena 4 vozila tog dnevnog lista. Ni u tim slučajevima do danas nijesu otkriveni počinioci niti nalogodavci. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pred licem pravde. Program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Na Vlašiću je održan festival jednominutnog filma mladih u okviru projekta Obnova povjerenja među djecom, nastavnicima i roditeljima podijeljenim školama Srednjobosanskog kantona. Na festivalu su prikazana 83 filma učenika iz 16 nacionalno podijeljenih osnovnih škola, koja su poslala poruku šta misle o fenomenu dvije škole pod jednim krovom.
Zovem se Azra. Imam prijateljicu s kojom sam malena skupa. S njom provodim većinu svog slobodnog vremena. Tokom raspusta smo nerazvojne. Igramo odbojke, idemo u šetnju, čitamo novine i razgovaramo svakodnevno. Međutim, kada je u pitanju naše druženje u školi, ono je posve drugačije. Tužno sam jer u školi samo prođemo jedna pored druge i pozdravimo se. A ponekad čak i tu.
Ovako zvuči priča djevojčice Azre iz Jajca. Ona je svoju školsku svakodnevicu, koju nikada nije dijelila sa djecom druge nacionalnosti, opisala u jednominutnom filmu pod nazivom Distanca. Kao i ostala djeca u Srednjobosanskom kantonu, Azra ide u školu u kojoj učenici bošnjačke i hrvatske nacionalnosti odvojeno pohađaju nastavu. O fenomenu dvije škole pod jednim krovom govore i ostali filmovi učenika iz podijeljenih škola.
Ovo su moji prijatelji. Iako idemo u dvije škole pod jednim krovom, mi se odlično slažemo.
Jednominutni filmovi učenika nastali su u okviru projekta Obnova povjerenja među djecom, nastavnicima i roditeljima u podijeljenim školama Srednjobosanskog kantona, koji je realizirala organizacija Genesis iz Banja Luke. Direktorica ove organizacije Dijana Pejić kaže da su djeca uputila snažne poruke koje govore o nasilju, toleranciji i predrasudama.
Recimo, dvije djevojčice, ne bošnjakinja, ne hrvatinja, hrvatice su najbolje prijateljice, ali van škole. To su baš male sredine gdje je nekako tužno vidjeti, da kažem se, djeca na ulazu škole dijele da li je Hrvat pa će na prvi spati ili Bošnjak pa će na drugi spati.
Mladi filmaši osvrnuli su se i na to kako političari gledaju na nacionalno podijeljene škole. Tako su učenici iz Busovače u filmu Kruške i jabuke podsjetili na izjavu koju je prije 9 godina dala tadašnja ministrica obrazovanja Srednjobosanskog kantona Greta Kuna.
To nisu nikakve probleme, to su dvije škole, dva nastavna plana i programa. Jedan nastavni plan i program se izvodi u Prizemlju, drugi na Katu. Znate, da ne dođe skupljanje, odnosno objedinjavanje krušaka i jabuka, nego da to bude gdje su kruške, da budu kruške, gdje su jabuke, da budu jabuke.
Unatoč tome što se zvanična retorika danas distancirala od teorije o kruškama i jabukama, u praksi se malo toga promijenilo. U situaciji u kojoj se na fenomen dvije škole pod jednim krovom gleda uglavnom iz političke perspektive, trenutno ne postoji ni jedna analiza koja govori o tome kako će razdvajanje po nacionalnoj osnovi dugoročno utjecati na djecu. Nineta Popović, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini i članica žirija jednominutnog filma.
Djeca su i takako svjesna tog fenomena.
žena i djeca su svjesna da ona nisu odgovorna za to i da problem nije u njima. Dakle, problem je u onima koji donose odluke, problem je u onima koji po svaku cijenu insistiraju na tom njihovom odvajanju.
A da djeca zaista još u osnovnim školama diskutiraju o politici koja im kroji budućnost, potvrđuju i inserti iz filma Dječja priča, koji je proglašen najboljim na festivalu jednominutnog filma na Vlašiću.
Zato gdje si noć? Mi se ne umaš na novu.
Ma, ništa posebno, opet novi izbor, opet nove laži. Što su rekli juče, danas ne važi. Pa da, ništa posebno, dok narod živi na hljebu i vodi, svi šute i trpe, koda im god. Pucaju šuplje o nacionalnoj slobodi, ali sve se to na keš svodi. Da, stalno neke nove afere, isto da su pace. Čujem da kupuju najnovijeg BMW-a. I to sve sa našom lovu. Da, da. A ovamo im dvije škole i to sve pod jednim krovom.
Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici. slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Aida Đugović.